Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція, збор вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте. Передача «Поштова скринка 111. Огляд листом на свободу». Вандровка з місця Бартосіко посілок Азарыча у Калінковському районі. У білоруському заміжжі про недільну школку у Нью-Йорку. У білоруській Атлантиді про школьні реформи у Білорусі у пару з Російською імперією. А починаємо ми гэтую гадзіну з фрагментаў онлайн-канферэнцыі з Яноном Пазняком. Як моладзь можа далучыцца да вашай партыі?
Далучайцеся да ідэі адраджэння. Гуртуйцеся ў суполкі «Беларускае народнае адраджэнне». Падтрымлівайце ідэі і адраджэнскую дзейнасць нашай партыі. Удзельнічайце ў яе грамадскіх мерапрыемствах. Займайцеся беларускай самаасветай і ў гэтым уплывайце на іншую моладзь. Не выстаўляйцеся ў тэлекамеры і мікрафоны. Не кажыце непатрэбшчыны і пустога. Заўсёды беражыце сваю нацыянальную і чалавечую годнасць. Будзьце адказнымі за свае словы і ўчынкі. Заўсёды дбайце пра дабро Беларусі. Калі хто праявіць сталасць, адказнасць, надзейнасць і здольнасць працаваць дзеля беларускага адраджэння, той знойдзе сваё месца і ў нашай партыі, і ў беларускай палітыцы. Памятайце, што пры гэтым вы мусіце старацца атрымаць адукацыю.
Наступнае пытанне Зенону Пазняку задае Ілля. Зенон Станіславіч, вы неаднаразова казалі, што зараз КГП БНФ робіць вялікую працу ў Беларусі. Але чамусьці тут яе не бачна, калі ўжо ўбачым нейкі вынік?
Хто ўмее глядзець, той бачыць. Дарэчы, ворагі беларушчыны яе бачаць добра. І шкодзяць, як могуць.
Якое ў вас стаўленне да праекту Белсат?
Пасля таго, як Белсат пачне вяшчаць праз Сіріус, ацэнку ягонай працы дадуць гледачы. Да гэтага часу Белсат не меў шырокай аўдыторыі.
Што рабіць з парламенцкімі выбарамі?
Байкатаваць.
Вы гаворыце, сённяшняя пазіцыя вельмі слабая. Так, а што рабіць простаму беларускаму народу? Зразумела, што трэба штосьці змяніць.
Народ без інтэлігенцыі, без сваіх сацыяльных вярхоў, ператвараецца ў нішто, у масу, якая існуе псіхалогіяй выжывання. Ёй лёгка маніпуліраваць, не прымаючы жыццё яе пад увагу. Расійскія акупанты, каб ліквідаваць нас як народ, першым чынам нішчылі наш набілітэт, шляхту, інтэлігенцыю творчых асобаў, сістэму беларускай адукацыі, сістэму беларускай уласнасці і гэтак далей. Беларускі народ вялікі ўжо тым, што стагоддзямі жывучы пад чужым нішчэннем, бачачы вынішчэння і здраду народных вярхоў, захаваў сябе і да нядаўняга часу сваю мову і самабытную культуру. Няма ўнутраных праблемаў з беларускім народам. Ёсць праблемы, вечныя праблемы з яго верхавінай. Не народу трэба нешта рабіць, а яго прадстаўнікам. Чаго вартыя цяпер тыя, што занялі месца народных прадстаўнікоў? Мяркуйце самі. Народ, дарэчы, які гэтыя прадстаўнікі час ад часу абзываюць і вінавацяць, народ ацэньвае іх разумна і правільна. Ён не давярае падстаўной апазіцыі і бачыць, што ўладу ў рукі гэтых людзей аддаваць небяспечна і ў прынцыпе нельга. Яны не ёсць беларускімі нацыянальнымі палітыкамі. Тым, то ўвесь час рытарычна апелюе да пакінутого народу, каб ён нешта рабіў ці зрабіў, раю спыніць гэты занятак і заняцца сабой, а то ў некаторых прадстаўнікоў народу нават дзеці не гавораць па-беларуску.
Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестуе грошы ў беларускую эканоміку? Я маю на увазе мільённыя крэдыты. Ці не падаецца вам, што гэтыя крэдыты ваўскосна ўмацоўваюць рэжым?
Крэдыты, а яны ў асноўным з Расіі, часова працягваюць камфортнае жыццё рэжыму і скарачаюць жыццё Беларусі. Габіцкая тактыка Расіі, пачынаючы з канца 2005 году, пра што я тады неаднаразова пісаў, гэта падпарадкаваць і потым ліквідаваць Беларусь шляхам пранікнення ў беларускую эканоміку і шляхам забрання нацыянальнай маёмасці. Гэтую палітыку расійскі гібізм імкнецца праводзіць штораз больш агрэсіўна.
У хуткім часе має адбыцца афіцыйная рэформа правапісу беларускай мовы. У сувязі з гэтым цікава пачуць ваше меркаванне па наступных пытаннях. Ці ёсць сярод шэрагу прапановаў па змяненні правапісу становчыя? Ці сапраўды значныя адрозненні існуюць паміж сучаснымі варыянтамі Тарашкевіцы і Наркамаўкі? І ў якім накірунку было б развіваць сучасны правапіс мовы Беларусі? Задае пытанне Зенону Пазняку Дмітры.
На ваше добрае і шырокае пытанне мушу, аднак, адказаць сцісла. Правапісам беларускай мовы не можа займацца рэжым, які гэтай мовай не карыстаецца, які яе вынішчае і ненавідзіць. Гэта ненатуральнае дзеянне. І накіраванае яно можа быць толькі на шкоду Беларусі. Ворагі Беларусі ўжо займаліся гэтым у 30-е гады. Ведаем намеры і вынікі гэтага іхняга занятку. Цяпер тое ж самае. Праўда, Сталін не дадумаўся прапанаваць судовую кару за памылкі ў напісанні. Аказваецца, і цемра на выдумкі хітрая. Гэта каб адвярнуць людзей, асабліва моладзь ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле, усё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацыю з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе натуральна ўзнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе, найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава.
Дзе можна прачытаць аб вашых даследаваннях па археалогіі архітэктуры старога Менску? Ці ўдзельнічалі вы ў раскопках падмурку былога кляштара ля касцёлу на плошчы Свабоды?
Не толькі ўдзельнічаў, але і распачынаў у 1978 годзе разам з Валянціном Собалем першыя раскопкі верхняга горада. Трэцкаго прадмесця, новага месца, падмурка ў кляштары бенедыктынак, дамініканскага кляштара, бернардынаў, езуітаў, святадухаўскай царквы, ратушы і гэтак далей. У той час, акрамя артыкулаў, я паспеў выдаць папулярную кніжку пра Менск «Рэха даўняга часу», выдадзена ў 1985 годзе, дзе напісана пра раскопкі. Дарэчы, гэта былі першыя ў Беларусі археалагічныя даследаванні пластоў 17-19 стагоддзя. Да гэтага у савецкай беларускай археалогіі сярэднявечнага перыяду даследавалі толькі пласты 11-13 стагоддзяў і называлі гэта фантомнай назвай «древнерускі перыяд». Пласты Вялікога княства і пазнейшыя ішлі ў адвалу, гэта значыць знішчаліся. Фактычна, мы з Собалем першымі пачалі даследаваць гэты пазнейшы Менск.
Паважаны Зенон Станіславіч, як зрабіць для простых беларусаў больш зразумелым сэнс ды спосаб нацыянальнага змагання? Праблема ў тым, што адпаведна са сваім жыццёвым розумам многія прыхільныя беларусы тлумачаць, напрыклад, знішчэнне беларускай школы не палітыкай русіфікаванага рэжыму, а банальнай адсутнасцю грошай на беларускую школку.
Гэта не простыя беларусы так тлумачаць. Гэта ім так растлумачылі іхныя нішчыцелі. Сэнс і спосаб нацыянальнага існавання, пра што вы кажаце, не патрэбны людзям, якія не хочуць абараняць сябе. З сябе трэба і пачынаць. Сваёй хаты, агарода, зямлі, здароўя, дрэва, суседа, вуліцы, горада, паветра і гэтак далей. Людзям, якія не супраціўляліся нішчэнню краю, меліярацыі, спрастанню рэк, высяленню з неперспектыўных вёсак і гэтак далей, лепш не дурыце мазгі сэнсам і спосабам. Пачніце ад усведамлення неабходнасці абараняць сябе, сваё асяроддзе. Нават звер пазначае і бароніць сваю тэрыторыю.
Ці будзе магчымасць для многіх сотняў высокаадукаваных беларусаў, прыхільных беларускай справе, ў выпадку люстрацыі пайсці на дзяржаўную службу ды працаваць для Беларусі?
Мяркую, што будзе. І не тільки у випадку люстрації, як ви кажете, були б розум, веди і жадання.
Поважаний Зіно Станіславич, саме рашуча радикальна частка білоруської опозиції притягує і бачить у вас лідера яскравого і безкомпромісного. Скажіть, це можливо у Білорусі силовий варіант розвиття подіїв, і у якої ролі ви бачите в такому випадку себе? З повагою, Олег Алкаєв.
Поважаний господар Алкаєв, тепер такого варіанту не видать. Але коли почне валитися у Москві, вірогодність може узнікнути.
Господар Зіно Станіславич, який вплив на вас зробило знайомство з знакомитою патріоткою і поеткою Білорусі Ларисою Єніюш?
Вплив може і не зробило, але ураження і симпатії викликало великі.
Яким ви бачите перспективу розвитку атомної енергетики?
Що ж дотичить атомної енергетики на Білорусі? Так ще у 1988 році громадськість виграла боротьбу супроць будівництва Вітебської атомної електростанції. При існуючому режимі атомну енергетику розвивати нельга. Атомна енергетика на Білорусі – це стратегічний інтерес Росії, спосіб узяти націю за горло і кінчатково задушити.
Добрий день, господар Зянон. Зичу вам моці і непохисності у змаганні. У мене до вас наступне питання. Активний бойкот. Який комплекс мероприємств улучшає в себе гэтая кампанія вашої партії? З якої мотиваційної і аргументаційної бази мусить складатися агітація?
Бойкот необхідний, зиходячи з ситуації і з логіки гэтай ситуації. Базова основа у самим електораті, значна частка якого, калі не палова, зрозуміла, что выборы – фикция и фарс, и что выники выборов от ихнего голосования уже не залежат. Алены пойдут голосовать, коли не отрымают мощной подтримки своим настроем. На выборах практично нема иншего способу выказать недовер уладе, в даденном выпадку режиму, политице, як бойкот, отмовление от голосования, любый удел згода с системой. Нездарма за советами надзвичайной подеи и долгий час злочинством лечилось отмовление от голосования. За уделом голосования был строгий контроль. Бойкот – это есть борьба с системой.
Какие уроки вы вынесли из вынику проведения кампании народного голосования у 2006 году?
То, что ниякой асенсованной кампании выборов, окромя бойкоту, при этом режиме провести немогчимо.
Яким чином демократичний світ може найбільш ефективно посприяти білорусам у їх боротьбі супроти промосковської диктатури?
Ефективно сприяти не буде демократичний світ. Ефективність залежить не від демократичного світу, а від самих білорусів.
Чи наканавана коли-небудь здійсниться нашим марам про білоруську державу?
Марить добре. Дзейнічаць яшчэ лепей.
Паважаны Зіно Станіславіч, у мяне пытанне наконт курапатаў. Калі ўжо не будзе рэжыму, вы вернецеся на Беларусь, ці будзеце вы дамагацца ад Расіі прызнання таго, што яна здзейсніла ў курапатах?
Ейнае прызнанне для нас не ёсць вырашальным. У нас ёсць факты і ёсць улікі расійскага злачынства над беларускім народам.
Што і дзе вы фатаграфавалі апошнім часам? Як пабачыць вашы свежыя працы?
Спеціально у останній час я нічого не здимав. Фотографував по ходу. Але у останній час я видав некілька книжок, які проілюстрував своїми фотографіями. Однак на батьківщину їх не пускають.
І на завершення онлайн-конференції ваше пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Найперш дякую всім, хто прийняв удзел у конференції і дослав питання. Гэтым разам было шмат пытанняў пра лёс Беларусі і яе культуры. Выказвалася трывога пра будучыню. Гэта добра. Трэба трывожыцца. Але пры гэтым абавязкова трэба верыць у паправу да лепшага і імкнуцца добрым рухам, учынкам і справай дапамагчы Беларусі і нашаму чалавеку. Найлепшае мае зычэнне слухачам «Свабоды» і наведнікамі веб-сайту. Жыве Беларусь!
Выслухали фрагменты запису онлайн-конференции с Яноном Поздняком. С полным текстом онлайн-конференции вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Перадача «Паштова скринка 111» випачується після обвестки.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Быковым.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода. А цяпер у нашым эфіры перадача «Паштова скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Многія школьнікі і іхныя бацькі з трывогай чакаюць абяцанага дэкрэта прэзідэнта Лукашэнкі, якім будзе згорнута рэформа сістэмы сярэдняй адукацыі. Беларускія дзеці замест цяперашніх 12 гадоў будуць вучыцца, як раней, 11. Як да такога павароту ставяцца бацькі школьнікаў, асабліва старшакласнікаў, на якіх вяртанне да старой сістэмы даб'ецца самым непасрэдным чынам? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Васіль Пятровіч з Бабруйску, у якога сын дзесяцікласнік, піша: «Людзі не разумеюць, дзеля чаго былі патрэбны ўсе гэтыя эксперыменты. Як кажа кіраўнік дзяржавы, у вертыкалі назбіралася шмат гультаёў, непрафесіяналаў, безініцыятыўных асобаў, для якіх дзень мінуў і добра. І раптам такі імпэт, калі дайшло да школьнай рэформы. Ці не шкодніцтва гэта?» Узнікае шмат пытанняў. Як сённяшнія дзесяцікласнікі за адзін год засвояць праграму двух навучальных гадоў? Гэта ж падман дзяцей. Так, для школьнай адукацыі дастаткова 11 гадоў. Але калі вы памыліліся, дык навошта дзяцей у зман уводзіць? Ці яшчэ адна навацыя, так званая пяцідзёнка для ўсіх? Ды балбатня ўсё гэта. І раней так казалі, а вучыліся ўсё роўна 6 дзён. І пра тое, што будзе не больш як 6 урокаў на дзень балбатня, прымусяць наведваць па 2-3 факультатывы. У гімназіях дзеці ў апошнія гады сядзяць па 8-10 гадзін на дзень. А потым мы гаворым пра слабое здароўе школьнікаў. Вось не пусцяць бацькі сваіх дзяцей у школу на знак пратэсту. І правільна зробяць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Пятровіч з Бабруйску. Пераход на 12-гадовую сістэму школьнай адукацыі праводзіла тая ж улада, якая цяпер у спешным парадку гэту сістэму адмяняе. Адметна, што ні тады, ні цяпер меркавання грамадства на гэты конт чыноўнікі не пытаюць. Напэўна, яны адчуваюць, што тых пратэстаў, пра якія пішаце вы, спадар Пятровіч, не будзе. Калі б былі ўпэўнены ў адваротным, то да грамадскага меркавання ставіліся б, верагодна, зусім па-іншаму. Наш слухач Алесь Цадко з Маладэчна ў сваім новым лісце на свабоду згадвае Верховны Савет 12-га склікання, у якім цяперашні прэзідэнт Александр Лукашэнка быў дэпутатам. Слухач піша: «Я сачыў за тагачаснымі наўпроставымі трансляцыямі завальнай залы. Памятаю, як выступаў дэпутат Лукашэнка. Нярэдка здаралася, што падчас такіх выступаў тагачасная наменклятура з дэпутацкімі значкамі ад ягоных слоўных перлаў надрывала жываты ад смеху. Праўда, цяпер амаль усе яны, і не толькі яны, але і пэўная частка цвярозых разумных людзей з дэмакратычнага блоку, верна служаць гэтаму чалавеку, зносячы знявагі з тэлеэкрана на ўсю краіну. Звычайна абгрунтоўваюць гэта разумным канфармізмам у імя дасягнення ўласных і дзяржаўных мэтаў. У сувязі з гэтым адна просьба да рэдакцыі «Беларускай свабоды». Хопіць вам усур'ёз каментаваць выказванні Лукашэнкі і спрачацца ў эфіры пра ягоныя моўныя экспромты, поўныя супярэчнасцяў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цадко з Маладэчна. У Беларусі створана такая сістэма ўлады, пры якой фактычна усе найбольш значныя для дзяржавы рашэнні прымаюцца адной асобай. Журналісты, якія асвятляюць беларускія падзеі, не могуць ігнараваць альбо несур'ёзна ставіцца да выказванняў і дзеянняў гэтай асобы. Як бы, спадар Цадко, вы і вашы аднадумцы не ацэньвалі дзейнасць прэзідэнта, але мусіце прызнаць, што рэальная палітыка ў Беларусі робіцца пераважна ў будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Адпаведнае і стаўленне журналістаў да выказванняў, што гучаць адтуль. У сакавіку і травні ми прив'язно освітляли історію переследу гомельських громадських активістів, які до 90-годдзя Білоруської Народної Республіки провели історичну екскурсію по місцінах, зв'язаних з діячкою БНР Палутой Бадуновой. Організатори і удзельники тої акції були покараны адміністраційними арештами. Один з покараных, Александр Процка, дослав ліст на свободу, у яким піша: «За што нас покарали? За тое, што каля 30 чалавек з аб'яднанай апазіцыі сабраліся разам ды ішлі з бел-чырвона-белымі папяровымі сцяжкамі і паветранымі балёнікамі. За гэта нам прыпячаталі арганізацыю ды ўдзел у несанкцыянаваных шэсці і пікеце. Пяцёра пакараныя арыштамі, трое вялікімі штрафамі. Так мы сталі сапраўднымі палітычнымі вязнямі». Абгрунтаванне суддзі гучала прыблізна так: сваім выглядам прыцягвалі ўвагу грамадскасці да ўласных палітычных поглядаў. «Я вельмі задаволены такім вынікам, бо я рабочы чалавек, не маю ніякай пасады, а мяне баіцца такая рэпрэсіўная машына, такі рэжым, відаць, ужо трухлявы. Мяне на вуліцы цяпер вітаюць незнаёмыя мне людзі, спачуваюць і адначасова падтрымліваюць мой учынак. Я думаю, што гэта вельмі добры прыклад і вынік», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Процка з Гомеля. Яны прайшлі па горадзе з белымі і чырвонымі паветранымі балёнікамі. У Новабеліцы, на месцы, дзе калісьці стаяў дом Палуты Бадуновай, усклалі кветкі і запусцілі балёнікі ў паветра. І за гэта арышты і буйныя грашовыя штрафы. Пакаранне выглядае неадэкватным нават на тле беларускіх рэаліяў. Але адбываюцца змены і ў гэтай справе. У рэгіёнах апошнім часам дайшло да таго, што трапіць на 15 сутак у турму можна нават за бела-чырвоны парасон альбо шалік.
Лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А цяпер у нашым эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка з міцера Бартосіка ў пасёлак Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне.
Каб зразумець карціну жыцця якога-небудзь мястэчка, часам дастаткова пагаварыць на вуліцы з першым сустрэчным чалавекам. Што праўда, у пасёлку гарадскога тыпу Азарычы людзі на вуліцах з'ява рэдкая, нават п'яніцы амаль не трапляюцца. У зарослым скверы каля помніка Леніну, пафарбаванага срэбнай фарбаю, на маё асцярожнае пытанне, як жывуць Азарычы, кабета гадоў 50 выдала ўсё, што набалела.
Как живут Азарычы? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наш городской поселок полностью соответствовал на своему названию городского поселка. А как вы видите, здесь все-таки требуется очень много осовременить его.
А люди где в основном працуют?
Вот, это там вся проблема.
Понимать опрашивать?
Конечно, у нас нет никакого производства, и то все, что было, все закрывают. И это очень плохо, это люди возмущаются, потому что вот у нас был лесхоз, его закрыли. Вот у нас была своя хлебопекарня, ее закрыли. Была автостанция, закрыли. Никуда. Вот бомжуют и все. Нечего здесь, видите, что делается. Видите, что нам нужно открывать какое-то производство. Вот даже самое элементарное, заправки. Сегодня все на машинах. Заправку уже, может, 3 года или 4 обещают, и только обещают. У нас осталась одна больница до школы. А было, столько было. Все закрыли.
Сапраўды, Азарычы не выглядаюць квітнеючым паселішчам. Цікавасць выклікае старажытная ад 16-го стагоддзя планіроўка вуліцаў і грунтоўныя дарэвалюцыйныя будынкі колішняга класічнага беларускага мястэчка. Былыя аптэкі, крамкі, жылыя дамы. Некаторыя пабудовы 19-го стагоддзя ад часоў акупацыі так і стаяць страшнымі руінамі, як у Сталінградзе. Тугу наганяе выгляд гарадскога стадыёну, больш падобнага на выган. Але будынкі бальніцы і школы падтрымліваюцца ва ўзорным парадку. Урач Азарыцкай бальніцы Аляксей пераехаў у Беларусь гадоў 20 таму з Украіны, тады, калі ў Азарычах з'явіліся першыя перасяленцы з Чарнобыльскай зоны.
Скажыць, калі ласка, хворы, які захварэў у сталіцы, і чалавек, які захварэў у Азарыча, наколькі вялікая розніца
Очень великое. Отношения врачей здесь и пациенту, конечно, более доверительные и более человечные, потому что мы знаем всех, они знают меня. А минус, конечно, недостаток обследования. В деревенской местности обследовать, конечно, пациента сложнее. Инструментальных методов мало. Ну что, в Азаричах один рентген, больше ничего нет.
Ці ёсць тут специфічныя хваробы вот у вашай мясцовасці, звязаныя з Чарнобылем, ці няма?
Тех переселенцев, которых ухватили в первые несколько дней и вывезли, у них нету таких заболеваний, как рак. Он есть, как и во всех есть, но так массово, как вот у тех, которых выселили уже в 91-м году, ну почти во всех, кто бы не умирал, во всех онкологиях.
У Азарычах, акрамя гімназіі, знаходзіцца школа-інтэрнат для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асноўны прадмет тут не замежная мова і не фізіка, а праца. Настаўнік працы Валерый Верас з болем распавядае пра невясёлыя перспектывы школы-інтэрната.
Сегодня закон есть. Эти школы должны быть реформированы. Фонд реформации последний, 2010 год. Закон-то, закон издали. Власть не подумала, куда деть детей? Сегодня еще отношение человека к детям в недостаточном развитии. И отношение дебил, дурак. Но самое главное, у нас в школе, если нет ребенка 5 минут, мы же ищем везде его. Побеги, воровство. Сейчас бич, который сейчас это нас захлестнул, это нашу спецшколу. Дальше мы выпускаем его в люди. Кому? Даже в Советском Союзе эти дети были защищены государством. Бронировали места для них. Сегодня никаких мест нет. Они никому не нужны. Сейчас проблема, куда деть ребенка на каникулы? Никуда. Эти дети сегодня сидят, никому не нужны. Я скажу честно, как на духу. Никому.
Я прогулялся по школе-интернату. Приемно уразили картины детей. Пейзажи и портреты батьков были зроблены с фантазией и любовью. У коридорах было много зеленины и кветок. Покои для життя нагадывали утульные готельные номеры. Директор интернату спадарня Наталья лічить, что ее гадаванцы не столько отсталые у развитии, кольки запущенные у выхованні п'яницами батьками.
Даже при их особенностях есть дети, которые все-таки на уровне своем, они могут в жизни добиваться чего-то. Вот мальчик я встретила, потому что его видели, Дима шел. Он учился у нас, он поступил в Мозырское училище, со штукатур-каменщик. Приходит и говорит, спасибо, что меня направили в училище, что я закончил. Он сегодня получает хорошую заработную плату. Имея все навыки, умения, что дали мы, он сегодня хорошо зарабатывает. Его ценят на работе. В училищах есть спецгруппы для наших детей. Вот в этом году мы 7 человек направляем в училище. Ну, как их там примут? Еще для наших детей очень важно, чтобы хорошие люди встретились на пути. В общем, кто хочет с детей добиться, то возможность есть. Специально строители, сельскохозяйственные работы. Это все можно. А кто-то уходит и начинает пить.
У магчымасці закрыцця інтэрнату і вяртання дзяцей у свае сем'і спадарня Наталля таксама не бачыць трагедыі.
Если вы слышали, как они ждут 8 марта. Есть мамы такие, что посмотришь на них, да, и думаешь, конец. По телефону с ними разговариваешь, поедешь, они пьяные. А они же эту маму как нарисуют. Моя мама самая красивая, моя мама самая любимая. И в семью. Там ничего в семье нет того, что есть в школе. Но они в семью, к маме, к папе. Какая ни мама, ни папа, а мама и папа. Поэтому их можно понять, детей.
У эфиры «Подороже свободы». Вы слухаете про вандровку из мистера Бартосико поселок Азарыши, что у Калинковицким районе.
Азарычы, заснаваныя яшчэ ў 16 стагоддзі, вядомымі сталі пасля другой сусветнай вайны. У сакавіку 1944-га тут гітлераўцамі быў створаны лягер смерці, куды былі сагнаныя 50 тысячаў чалавек з навакольных вёсак і нават са Смаленшчыны. Разлік фашыстаў быў жорсткі і просты. Перашкодзіць наступленню чырвонай арміі з дапамогай інфекцыйных захворванняў, дзеля чаго і зганялі тысячы людзей пад адкрытым небам без ежы і вады. За тыдзень існавання лягеру ў Азарычах ад нялюдскіх умоваў загінулі 9 тысячаў чалавек. Антаніне Пігуль тады было 13 гадоў.
Ну, прывозілі хлеб, кідалі ў людзей. Машына стаяла на той стороне, не кідалі, смяяліся сильно. З машыны стаялі, вот так кідалі хлеб на людзей. У толпу людзі хваталі, не так смяяліся громко. Ну, той хлеб, если попадала, попадешь у голову вам хлеба, то я булка попадет, а лужа. И вам не надо лужа, если его не будете. Он такой тяжелый был. Прямо как древесные пилки.
Антонина Евменовна, у вас есть ненависть, неприязнь, злоба на немцев?
Мне кажется, что они же не виноваты, там начальство, верх, кто-то руководил виноват. Что им говорили, приказ, то они выполняли. Я на их ничего не... Я не виноваты. Они ж нас не били, они ж нас ничего... Ну, выполняли те все законы, которые им давали. Я до их ничего не имею.
Спадарыня Антаніна неаднойчы распавядала пра жахі акупацыі на шматлікіх уроках памяці ў школах. Але свае пасляваенныя беды старая адкрыла толькі карэспандэнту «Свабоды».
Секретар райкома Пастухоў Іван Паўлавіч, першы секретар райкома партіі. А ў лагеры смерці ты была? Я кажу, была. Устаяй гор. Такія, як Пігуль Антаніна Яўменаўна, не должны пачкаць рады нашай партіі, как изменщица родины. Вторым пунктом выносить, что можно было, мне же учиться не дали, я же говорю, что не дали. Вторым пунктом выносить, освободить Пігуль Антоніну Яўменаўну от занимаемой должности секретаря совета и освободить от работы.
Это в каком было годе?
В 49-м. И оно в архиве все есть, я не глушу ни на один грамм, что я как изменщица родины. 16 годов мне было, 15 годов шло. Я сидела, мне только 16 годов исполнилось в июне месяце. И они могли, в то время мне в 49-м году, если бы он еще третий пункт указал, что вывезли ее на площадь расстрелять. Они меня вывели и расстреляли.
Заедьте на место Азарыцкага лягеру. Стваральнікам мемарыялу хапіла густу не перабольшыць з бетоннымі стэлами і чыгуннымі кратамі. Але хадзіць па гэтай траве трэба асцярожна, бо, як казала Антаніна Яўменаўна, тут паўсюль людзі.
Вады не было, воду надо было за проволоку, надо туда дальше, там мох, болото, там воды, вот так, купье такое. Некоторые пытались, так и сразу разрывало на месте. Раз уже потянуло, там мина разорвалась и убивала рядом. Мой дедушка там, галлё лежал, он туда старался тепла, шукал подлез, и там же помер, там хоронили. Мы поем и ходим, потому что тогда ж закопали, ну, миленько, но не было чем же немку. Вот так руками его выдирали, или где суками из дерева, так ямочку, он миленько. Да и он там и лежит, и там мы поем и ходим.
Пра падарожжа ў пасёлак Азарышы, што ў Калінкавіцкім раёне, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Сённяшняя тэма – нядзельная школка ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая Паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы, беларускіх песенак і вершыкаў Паўлінка ведае столькі, што хапіла б мне на адну перадачу. Пачнём бадай з вершыкаў.
Вершыкі Давай гарні ковбаски.
Давай.
Гарні ковбаски з часником, каляндрой. У кладовці чумної вішаю гірляндой. Чарівний ветрик сушить їх завзято. Там я нині спішно вистаю до свята. На коляди мама ковбасу достане. От кам'яних кольцем то в цветочном стане. С хмином и укропи, хатни колбаска, гости дорогие, ешьте, коли ласка.
Паулінка у свої 5 годів справді шмат що вміє. Яна вже почала вчитися, вона вміє читати і по-ангельську, і по-білоруську.
Я сама можу читати. Ну, у нас є шмат книжок з віршиками.
Ти сама вмієш читати?
Ну, мені мама вчила літерам, коли я була маленька, а потім я почала писати по маленьких, по маленьких, я так і навчилася.
Паулінка має молодшого братика Данілу, йому 2,5 роки, і він так само співає і ведає білоруські вірші. Разом з іншими дітками з Нью-Йорку Паулінка і Даніла навідують білоруську недільну школку у Брукліні. Данілу я покуль не турбувала питаннями, а Паулінку попросила розказати, чи подобається їй школка.
Одно, что мне подобается, это мне подобается, что там балюет, не что уплагоривает, наклеивает там на мне клеточку, на мне и собачку.
Паулинка и Данила у недельную школку ездят, вядома, не одни, их привозят батьки. І не тільки привозять. Галіна і Андрусь Падлєцькія почали створати віртуальну білоруську недільну школку, сайти з білоруськими піснями, ідеяфільмами, де мультфільмами, яким займається найбільше Андрусь, уже існує, а реальна білоруська недільна школка, якою найбільше опікується і у якої викладає Галіна, почала свої занятки у Нью-Йорку, у Брукліні, від 2 соковіка сьоліта.
Эта идея, Татьяна, уже крутилась у поветри годами, я не ведаю, 5 годов то докладно. Все размовляли про то, что потребна школка, шмат молодых эмигрантов, есть дети. Про это говорили, и казали, ой, все сгаджаются, что треба почать, и никто не починал. Вот решт собрались.
Так что школка створается тыми, кто отчувает ее потребу. И выкладают сами батьки. Доводиться, вядома, рыхтаваться до занятков, каб было цікаво усім, а приходят детки розного узросту, починаючи от 2 годов.
Подрыхтовка займает довольно шмат часу, хочется зробить для детей размалевки, подрыхтовать некие поделки, пошукать певы, которые можно поспевать с детьми. Ну и сам урок продумать, ведаете, что им рассказывать, что не рассказывать, малюнки какие показать. Добре, что америцы библиотеки такие добрые, а мать, что на каждый заняток можно найти книжку по каждой теме библейной, прихожими малюнками. Так что это не проблема. Ну, продумать пытание, само собой. Пусть такое, пошукать гульни.
Я попросила Галину поделиться секретом, как вырашаются финансовые проблемы. Але высветлилось, что их попросту нема.
То вы видите, в уголе ничто их и не мает, их финансовых проблем. Церква за помешкание ничего не берет, а школка как бы при церкве. Что еще финансово потребно? Я не ведаю, луки, папера, книжки. Ну это все. Книжки у меня белорусские есть свои, я их просто приношу там почитать сказки, например. Что ничто можно взять в библиотеке, позычить. Но так, выдатки не вельми великие. Причем некоторые из белорусов, таких еще минулых, этих хваля о миграции, так само завсюду пропановывают за помогчи. Так что финансово у нас абсолютно никаких проблем нема. То выдатки не такие великие, сколько папера и луки, соправды, каштуют. Люди вельми самоохвярные. Самые потребные у недельной школы это знайти хотя бы пару семей самодан, которые этим занимаются. Остальные проблемы не такие уже и складанные, в принципе.
Ну, а проблема белорусскомовных материалов, те хапае.
Користаюся англомовными материалами, которые есть. Когда я показываю малюнки из ангельской книжки, я просто все рассказываю по-белоруску. С того часа, как народилась у нас Паулинка, я научилась вельми добро параллельно перекладать все книжки. Идешь в библиотеку, набираешь прихожие книжки с малюнками и параллельно одразу и по-белоруску все рассказываешь. Так что для меня это не вельми великая проблема. Мультиков, конечно, не стае, там гульни у компьютерных, али этом же в школе не занимаешься. Вот что меня вельми хвалюя, что не хапает спивов десятчих по-белоруску. Я спробую зараз шукать их усюду, но я знайшла там десяток, может, 2 десятка. Али не так шмат, на жаль. Вот это можно было бы полепшить. Я не ведаю, где их шукать. щиро кажучи. Здається, на радіо рації є неблагая дитяча програма, я ніде по годині йде. І там часом у них так само включені співи, ось білостоцькі дітки добре співають. Я спробую до їх зараз емейлами дописатися, може допишуся.
Передача «Білоруська заміжжя» на хвилях свободи веде Тетяна Поклад.
Відомо, білоруської можна навчитися і у сім'ї. Але у школці діти контактують з іншими білоруськомовними сябрами, і у гэтым великая каштовність школки. Занятки включають історію з дитячої біблії, співи, малювання, вицінанку або який інший мастацький вироб. На першому занятку було 8 діток – дошкільного і молодшого школьного зросту. Перша тема була «Створення світу». Діти співали, слухали відповідну історію з дитячої біблії, малювали, погляділи, послухали пару цікавих книжок з малюнками, зробили з паперу і одноразових талерок справжній мистецький твір «Краба-скрипача». Тепер додаються і танці, і мультфільми, і діяфільми, занятки двічі на місяць в понеділях під час набоженства з 10 до 12 годин. Батьки можуть під час занятків пойти на набоженство, коли жадають, але школка створалася не тільки для цього.
І білоруська школка потрібна була, і під час набоженства, каб дітям там не сумно було, і батькам не тяжко було. Вельми добре, коли є школка паралельно йде з набоженством. Ну, некоторі люди йдуть на набоженство, некоторі залишаються з дітьми.
Занятки відбуваються у помешканні Православного собору Кирили Туровського, що у Брукліні, але це нова білоруська недільна школка, справді сучасна, міжконфесійна, для діток не тільки з сім'єю різних конфесій, але й з сім'єю невіруючих батьків. Тепер сюди приходять діти з русско-білоруських сім'єв і сім'єв, де батьки різних віровизнанняв, як, до прикладу, сім'ї Олени і Петри Рижих. У їх трьохгодові Янка і Олеська, якої півтори году. У гэту неділю, коли були чергові занятки у школці, я поговорила з їх мамою Оленою. Яна православна, її муж Петра – католік.
Я даже не проблема совсем, мы навод про это не говорили. Идея была пойти в школу и выучить детей. Мы трохи выучаем Библии, мы трохи выучаем алфавит, песни разные. Потому мы навод не тлумачим детском, где исполнено лежит конфессии. Мы выучаем Библию, мы всех христиане. Но держа по-другому, там ни культуры, мы говорим про это не было. Так вышло и все. Как была такая штука в католической церкви, мы входили в католическую. Не моя некая разница для нас. Мы поважаем религию одну одного. И детки наши так само належат до наших религий. Я думаю, что в этой школе уже давно была потреба. А для нас, детки маленькие, мы так шукали, мы так хотели. Мы вельми добро трапили и вельми удячны.
Что до разных конфессий, Галина Подлеская каже, что деликатные моменты и не закранаются, и потребы такой нема.
Мы учаем библейные истории, Библия для всех одна. И самое элементарное здесь, мы спеваем спевы, гимны. До речи, у Америцы, у разных церквах можно почуть одни и те же гимны, и у протестантских, и у католических храмах. Так что спевы, гимны, они все универсальные для всех христиан.
Читай Библию, молися, что дня, молися, что дня, молися, что дня. Читай Библию, молись, а что дня, кабости стали, кабости стали, кабости стали, аллилуйя, читай Библию, молись, а что дня, кабости стали.
Отримливается, что вот этот американский приклад толеранции, эта атмосфера так само уплывает.
Потому люди сябруют тут и габреи, и неверующие атеисты. Так что в этом смысле у нас проблем абсолютно не возникает. И запрашиваем мы абсолютно всех. Навод, коли люди атеисты, мы будем рады, коли они своих детей приведут.
Недельная школка начала працаваць реально, и одночасово Галина и Андрусь Подлеские займаются интернет-сайтом с диафильмами, мультфильмами и песнями для малышов по-белоруску. Сайт гэта распачынае идею першой виртуальной белорусской недельной школки. Галина подала идею и робить переклады, Алена каже, что Андрусь займается гэтым найбольш.
Ведаете, нам зараз доводится створать виртуальную Беларусь фактично, бо та Беларусь, которая зараз існує при тим промосковским и антибелорусским режиме у самой Республіки Беларусь, это, так скажем, не та Беларусь, про якую ми маримо, якую бачимо у своїх марах. Так що, коли там нічого не отримується покуль, що буде інша Білорусь, буде віртуальна Білорусь, і вона вже існує, і, я думаю, тільки буде узмоцнятися на цій неподуладній тому режиму території.
І на цей неподуладний режим у території Андрусь працює для своїх і інших білоруських дітей. А проча того, Андрусь має в учобу і працю. Тяжко знаходить час для доброчинної праці у Сєтєві.
Справляюся, ні. Коли мета є у житті, дивіться, є така високородна ідея, коли вона є, коли її живеш, то час завжди знайдеться на це. Хочеться це робити, бачу плени для своїх дітей. Почалося це для наших дітей, для Павлінки, для Данілки. Шмат матеріалів накопилося, хотілося це дати можливість іншим батькам покористатися цим. Час не проблема. Хотілося б крихи більше, звісно, часу. Бідька було більше часу, то це б хучей би було і одновлення, і пляни великі, в принципі. Уже там у нас більше 20 діафільмів є. Розпрацьовці 10-3 нових діафільми. Ну і пляни, принаймні, на десяток ще наперед є. Так що будемо працювати.
Я все-таки запиталася у Андруся про допомогу. Чи потрібна і яка є?
Та я не думаю, що ніяка особлива допомога потрібна. Часу це шмат не займає, і кожен день по годинці посидиш, і новий матеріал за тиждень отримлюється, так що неблагое обновлення йде. Хотів би тільки виказати подяку білоруському згуртуванню молоді у Америці, особисто господару Олесю Вінокурову, за те, що вони нам зареєстрували нашу веб-адресу, і так само хостинг безплатний нам дають. Так що ми тут маємо людей, які нам допомагають. А на конт матеріалу ми нечто саме робимо, коли у когось є ідеї, ми вельми відкриті до співпрацівництва.
На сайті будуть викладатися після кожних заняткав тексти уроків з малюнками, питаннями, піснями. Тому Галіна ще нагадала, просьба відгукнутися тим, хто може допомогти у пошуках білоруських дитячих пісенок. І є просьба і до білоруських мастаків.
Ведайте, неблаго було б, каб мастаки знайшлися, которые б жадали некие малюнки зробити, бо без малюнков то зробити такі уроки зовсім не складано. Але без малюнков дітям не цікаво. Починаєш шукати малюнки, все оборонено правами. Тое, що оборонено правами, то і не хочеться чапати, як би це не пригоже такое робити. Для школи самая лепшая допомога – это дать знать всем своим знакомым, которые живут у Нью-Йорку, у Нью-Джерси, у Коннектику, тех, кто может затекавиться, как они приезжали и привозили своих детей.
Адрес сайту дзятинство.нет. Там есть и контакты. Телефон Галины Андруся Подлесских у Нью-Йорку 914-77-94-342. Больше информации, фотоздымков и адресов у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» подрыхтовала и вела Татьяна Поклад. А теперь на хвалях свободы белорусская Атлантида без барьеров. Про школьную реформу Беларуси у пару Российской империи. Для микрофона автор Вячеслав Ракицкий.
Як не бесспрэчна тая думка, што школа павінна рыхтаваць да жыцця, паведамляць такія веды, якія акрамя тэарэтычнай каштоўнасці мелі б і практычны жыццёвы характар, як не бесспрэчна гэта думка, аднак пастаноўка навучання ў нашай школе прымушае яшчэ многага жадаць у гэтых адносінах. Адам Богданович, беларускі грамадскі дзеяч і педагог, 1884 год.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
І у Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Таццянай Процькай. Таццяна, і напрыканцы 19-го стагоддзя, зрэшты, як і сёння, на Беларусі не былі задаволеныя станам сістэмы адукацыі. Што, і 150 гадоў таму гаворка вялася пра рэгулярныя школьныя рэформы?
Незадаволенасць сістэмай адукацыі ў пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі. Гэту незадаволенасць выказвалі як людзі дэмакратычных перакананняў, так і тыя, хто бачыў і бачыць адукацыю магутным сродкам выхавання народа ў неабходным напрамку і перакананню. перш-наперш у духі любові і покорності владам. І, звісно, так званої державної ідеології.
Знов я чую знайоме слово. Державна ідеологія зв'язується з системою навчання. Невже це було характерно і для 19-го століття?
Так, ідеології були, хоч слово гэта і не ўжывалася. Пануючымі сярод багатых і ўплывовых у грамадстве людзей былі дзве – расійская і польская ідэалогіі. Расійская ідэалогія ў сваёй аснове мела прынцыпы самадзяржаўя, праваслаўя і народнасць. А польская – незалежная польская дзяржава, каталіцтва і шляхта. Першая ідэалогія была дзяржаўнай, а паколькі з 1840 года на Беларусі была зацверджана дзяржаўная сістэма толькі рускіх школ навучання, рэфармаванне тычылася паляпшэння гэтай сістэмы з мэтай далейшага ўмацавання расійскай ідэалогіі. На Беларусі, як нідзе ў Расійскай імперіі, адукацыйная сістэма павінна была вырашаць ідэалагічныя задачы. Я бы сказала, што менавіта ідэалагічныя задачы заўсёды былі галоўным штурмом для рэфармавання сістэмы, як 150 год таму, так і зараз. Мне падаецца, што некаторыя прапановы па рэфармаванню сучаснай сістэмы адукацыі абапіраюцца менавіта на вопыт тых часоў.
Дык што сабой уяўляла тагачасная сістэма адукацыі?
Па-першае, яна не была ўсеагульнай і абавязковай, дзейнічала па прынцыпу «хочаш і можаш, вучыся» і складалася з трох ступеняў – пачатковай школы, так званай народнай, сярэдняй і вышэйшай. Па-другое, яна фінансавалася як з дзяржаўных сродкаў, так і з прыватных. Па-трэцяе, адукацыя ў асноўным была платная.
У якой ступені дзяржава кантралявала адукацыю?
Кантроль за сістэмай адукацыі ажыццяўляўся рознымі дзяржаўнымі ўстановамі. Згодна з адпаведнымі пастановамі Міністэрства народнай асветы, усе беларускія губерніі ўвайшлі ў віленскую навучальную акругу, кіраўніцтва якой павінна было ажыццяўляць кантроль за адукацыйным працэсам і вырашаць усе пытанні, звязаныя з адукацыяй. У тым ліку ажыццяўляць падбор і падрыхтоўку педагагічных кадраў для сваёй акругі. Як правіла, навучальная акруга мела свой універсітэт, куды накіроўваліся здольныя да вышэйшай адукацыі вучні і дзе рыхтаваліся педагагічныя кадры, падпарадкоўваліся акругі міністэрству і мала залежалі ад мясцовага кіраўніцтва.
Няўжо міністэрства наўпрост магло пракантраляваць усю тэрыторыю тагачаснай Беларусі?
Мясцовыя школы, як пачатковыя, так і сярэднія, і асабліва вышэйшыя, у сваёй дзейнасці абапіраліся толькі на суркуляры Міністэрства асветы, якое вызначала праграмы навучання, методыку выкладання, падбірала выкладчык і кантралявала змест школьных бібліятэк. А мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання маглі ўмешвацца ў школьныя справы толькі ў выпадку, калі сярод вучняў і выкладчыкаў была крамола. І то толькі ў выпадку, калі крамола была даказаная і відавочная.
Сістэма адукацыі была аднароднай па ўсёй Расіі?
Не ўсё тое, што было ў Расіі, было падобна таму, што было на Беларусі. Паколькі ў 1832 годзе крыніцай развіцця і распаўсюджвання польскай ідэалогіі быў вызначаны Віленскі універсітэт, яго ў тыя ж часы зачынілі. І колькі потым мясцовае беларускае кіраўніцтва не рабіла спробу атрымаць дазвол на адкрыццё вышэйшай навучальнай установы, заўсёды быў адказ з боку цара. Але, як кажуць, няма ліха без добрага. Паколькі атрыманне вышэйшай адукацыі для жыхароў губерні ў Беларусі было звязанае з вялікімі цяжкасцямі, сярэднія навучальныя ўстановы мелі вельмі добры ўзровень падрыхтоўкі. Іх выпускнікі маглі працаваць на пасадах, якія патрабавалі інстытуцкіх ці універсітэцкіх ведаў.
Адукацыя была абавязковай?
Не. На тыя часы нармальнай лічылася хатняя падрыхтоўка, але на Беларусі, калі сяляне наймалі чалавека для навучання дзяцей грамаці, гэта разглядалася як адмоўная з'ява і забаранялася. Тыя, хто займаўся навучаннем, павінны былі мець спецыяльны дазвол і спецыяльную адукацыю. Ва ўсходняй Расіі такога не было. Акрамя таго, у Беларусі царкоўна-прыходскіх школ было больш, чым народных вучылішч, што таксама не характэрна для ўсходніх расійскіх губерніяў.
Дык чаму вучылі і якія былі прыярытэты?
Усе рэформы тагачаснага навучання якраз і тычыліся двух праблем. Менавіта, якія ўстановы і што будуць вучыць. Спрэчак па таму, каго вучыць, у другой паловіне 19-го стагоддзя ўжо не было. Вучыць трэба дзяцей усіх саслоў, але здольных да вучобе. І тэрмін навучання і прынцып трох адукацыі павінны былі адпавядаць здольнасцям і магчымасцям вучням. Галоўныя спрэчкі былі наконт таго, чаму вучыць больш. природознавству ці мовам і закону Божому. Я не буду вдаватися у подробязності не менше як 5 буйних і не вельми реформ системи едукації у 19 стагодзі. Зазначу, що наприкінці стагодзі система початкового навучання складалася з початкових державних училищів, об'єднаних у дирекції, церковно-приходських єпархіальних школ, середнє з гімназії і пригімназії, реальних вучельнів, наставницьких семінарій, а вищеше з університетів і інститутів. При гэтым випускники тільки гімназію могли поступати в університети. З реальних вучельнів, як правило, адукацію можна було протягнути тільки у профільному інституті.
Тетяна, а ці обов'язково було білорусам їхати вчитися у Москву, Петербург? Ці були вищеші навчальні установи на території Білорусі?
А пошні з інституту у Білорусі, Горигорський земляробчий інститут, де, дарючи, збирався працювати Менделєєв, був у 1864 році переведений у Петербург. Таким чином, на Білорусі вищеших навчальних установ не було. Кольки не просили наші передові діячі чинити вищешу навчальну установу на Білорусі, був спеціальна відмова царя.
Чим це можна було потлумачити?
Каб не розвивалася польська ідеологія.
А що з середніми навчальними установами?
Найбільш значні гімназії і вучельні знаходилися у Мінську, Свіслачі, Вільні і Білостоку. Менавіта тут особливу увагу надавали вивученню природознавчих наук – хімії, фізиці, географії і інше, а так само математиці. Гэта йшло насуперек агульній тенденції державної едукації, скерованої більш на мовно-моральне виховання. Педагогі гэтых установ писали власні подручники, удзельнічали у російських наукових з'їздах, у советських подручниках по історії. Зазначається, що Беларусь була найбільш відсталою у галіне середньої і спеціальної вищої едукації. Формально можна так лічити, бо люди не мали дипломів, але мали ґрунтовні професійні веди.
Зрозуміло з наставниками, зрозуміло з агульними установками системи навчання. А як регламентувалися поводзіни вучнів?
У 1874 годзе былі зацверджаны правілы паводзін вучняў. Былі ўстаноўлены спагнанні, якія накладваліся на вучняў. Гэтыя спагнанні падзяляліся на 16 разрядаў. Вымовы дырэктара перад класам. Гэта зніжала адзнаку за паводзіны. Вымова ад імя педсавета, ад імя інспектара. Выдаленне з навучальнай установы на пэўны тэрмін з правам і без права вяртання. Адзіночнае сядзенне ў класе пасля урокаў. Заняткі ў святочныя нядзельныя дні і, канешне, карцэр. З 14 299 спагнанняў, якія атрымалі вучні ў 1883 годзе, кожнае сёмае было карцэр.
Сёння адно з самых актуальных пытанняў, якое шырока дыскутуецца ў беларускім грамадстве, гэта працягласць навучання ў школах. Ужо бацькі літаральна заблыталіся, у якой клясе знаходзяцца іх дзеці. А як доўга вучыліся тады за царом расейскім?
Пачатковая адукацыя была 2-4 гады, аднакласнае ці двухкласнае вучылішча. Сярэдняе 4 гады, это ў прыгімназіі, і 7 год у гімназіі. Цікава, што міністр асветы Талстой, уводзячы у 1871 годзе падрыхтоўчыя класы ў гімназіях і навучанне ў 7 класе 2 гады аргументаваў гэтыя меры неабходнасцю захаваць пад кантролем моладзь і ўберагчы яе ад шкодных уплываў антыўрадавых настрояў.
А ці пакідалі дзяцей на другі год?
Раней не было паказчыкаў па паспяховасці. Інспектары навучальнай акругі заўсёды маглі праверыць веды вучню і якасць выкладання. Так што, як правіла, настаўнікі не завышалі адзнак вучня. І тых, хто не справіўся з праграмай навучання, пакідалі на другі год. Такіх было да 30%. Калі і надалей вучень не здолен быў вучыцца, яго проста адлічалі. Апошнія класы гімназіі і прыгімназіі звычайна заканчвалі 7-10 вучняў. Зразумела, што яны мелі вельмі добрую падрыхтоўку да паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы і паспяхова паступалі.
Ці было задаволена тагачаснае беларускае грамадства такой сістэмай навучання? І ці апраўдала надзеі дзяржавы сістэма адукацыі?
Адукацыя не ёсць нешта самадастатковае і адарванае ад патрэбаў жыцця. Яна, наадварот, ёсць самы першы адказ на гэтыя выклікі. Калі напрыканцы 19 стагоддзя інжынер асабіста павінен быў ведаць, як, напрыклад, пабудаваць мост і нёс адказнасць за правільнасць будаўніцтва, падрыхтоўка інжынераў была адпаведная. Калі ў савецкія часы часы інжынер мог усё жыццё адседзіць у канторы, перакладаючы паперы з рознымі там нарматывамі, для яго патрэбна была ўжо іншая падрыхтоўка. Так і сёння. Калі дзяржава збіраецца знайсці працаўнікоў, напрыклад, для беларускай сіліконавай даліны, гэта адна рэформа адукацыі. Яна патрабуе не доўгага навучання, а якаснага. А калі, як калісьці казаў Талстой, мэта рэформы утрымаць інакоў і дзяўчат ад удзелу ў палітычных падзеях, гэта ўжо іншая рэформа.
У другой палове 1980-х гадоў у Акадэміі навук БССР распрацоўвалася тэма развіцця навукі і культуры ў дасавецкай Беларусі. Адказным сакратаром была кандыдат філазофскіх навук Таціана Процька. Пасля пяцігадовай працы ЦК камуністычнай партыі Беларусі абвінаваціў навукоўцаў у скажэнні партыйнай лініі, паводле якой росквіт адукацыі, навукі і культуры пачаўся толькі пасля 1917 году. Распрацоўка тэмы спынілася.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» на хвалях свабоды падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.